ดีครับคุณกำลังฟัง City Tail Talk Podcast นะครับเราเป็นรายการพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับผมหมู่ทวีวุฒินะครับผมอยู่กับพี่โจจิรพงศ์เหมือนเดิมนะครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับ EP นี้จะเป็น EP ที่65ของช่องพอดคาสต์เราแล้วนะครับหัวข้อในวันนี้จะเป็นมาแนววิชาการเรื่องเทคนิคการซ้อมใช่ไหมครับโจนะครับชื่อหัวข้อการจัดตารางซ้อมไปสู่ที่นำไปสู่ความเป็นเลิศของนักวิ่ง
ครับ
ครับ
ก็ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ต้องเรียกว่า periodization sub training หรือถ้าเราเข้าไปในวิกิพีเดียเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของ sport periodization ฝึกซ้อมของกีฬานะครับ
ครับ
ซึ่งจริงแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่ได้แบบใช้เฉพาะสำหรับการวิ่งอย่างเดียวนะฮะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใช้ในการจัดตารางซ้อมเนี่ยของทุกประเภทกีฬาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่ายน้ำขี่จักรยานยกน้ำหนักเล่นฟุตบอลเนี่ยได้หมดเลย
ครับ
เขาจะใช้คอนเซปต์เนี้ยเพราะว่า
เป้าหมายของการซ้อมเพื่อนำไปสู่การแข่งขันใช่ไหมคร
ับ ใช่จริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งช่วงเวลาเนี่ยเพื่อจะทำให้มีความชัดเจนว่าเราจะเริ่มต้นซ้อมเมื่อไหร่และปลายทางของการฝึกซ้อมของเราเนี่ยเพื่ออะไรนะครับมักจะเป็นการแข่งขันกีฬาในแมตช์สำคัญแต่ถ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายของการทำสถิติเวลาของตัวเองประมาณนี้นะครับในรายการที่ตัวเองต้องการหรือในรายการที่มีความสำคัญสำหรับสถิตินั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ก็คือมันมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดสิ้นสุดของการฝึกซ้อมนะครับผมซึ่งก็คือรายการที่เราหมายมั่นปั้นมือว่าเราจะต้องไปทำสถิติหรือว่าได้รางวัลได้ถ้วยรางวัลหรืออะไรหรือบางคนเขาเรียกว่าเป็น A-Race เคยยินใช่ไหมฮะ A-Race ก็คือเป็นรายการที่เราจะให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเราซ้อมเพื่อรายการนั้นแต่ระหว่างทางเนี่ยเราก็อาจจะแข่งลงแข่งอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแต่เราไม่ถือว่าเป็น A-Race ก็หมายความว่าperformance ของร่างกายเราเนี่ยมันยังไม่พีคที่สุดสำหรับการฝึกซ้อมในซีซั่นนั้น
เ
ราต้องการที่จะพัฒนาร่างกายให้
เป็นเป้าหลักที่เราจะต้องการตั้งเป้าไปทำสถิติใช่ไหม
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยปลายทางการซ้อมคือสมรรถภาพร่างกายนะจิตใจไปพีคที่สุดณวันแข่งขัน A-Race วันนั้นนี่คือเป้าหมายของการแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะทำเวลาหรือว่าตั้งเป้าแหวกจะได้รางวัลในรายการใดรายการหนึ่งนะฮะลองมาแบ่งเวลาหรือแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อมตามคอนเซปต์แนวนี้นะครับก็ก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดว่าเอ๊ะแล้วเขาแบ่งกันยังไงหรือเขามีวิธีการจัดตารางฝึกซ้อมกันอย่างไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูประวัติก่อนเพราะว่าไอ้คอนเซปต์อันเนี้ยเนี่ยโอ้เกิดขึ้นมานานละน่าจะ80ปีได้แล้วมั้ง70 80ปีได้ละก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารากฐานถ้าย้อนไปนี้ก็คือเกิดจากนายแฮนเซลนะฮะเป็นชาวฮังการีฮังการีออสเตรียน่าจะเชื้อสายฮังการีนะฮังการีนะก็คือเขาคิดคนที่เขาเป็นจะเรียกว่าอะไรนักอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่เคยได้ยินไอ้คำนี้นะฮะ endocrinologist ไม่รู้ชังกันเอาเป็นว่าเขาพัฒนาทฤษฎีหนึ่งเขาเรียกว่า general adaptation syndrome นะทฤษฎีนี้เนี่ยอธิบายถึงจริงๆเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงมนุษย์อย่างเดียวนะพูดถึงกระดูกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอาจจะผมว่าเอาเราพูดถึงคนละกันเขาพูดถึงว่าไอ้ทฤษฎีอันเนี้ยไอ้แก๊ general adaptation syndrome เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะถ้าเจอสเตรสนะเขาเรียกว่าสเตรสเนี่ยมันอาจจะหมายถึงสเตรสถึงความกดดันนะทั้งร่างกายหรืออะไรอ่ะเราเน้นทางร่างกายเพราะเรากำลังพูดถึงพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยเขาบอกว่าการตอบสนองของร่างกายของคนเราเนี่ยนะฮะแบ่งได้เป็น3เฟสเป็น3สเตจนะครับสเตจแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะลาร์มสเตจนะครับเป็นอะลาร์มสเตจคล้ายๆกับว่าพอร่างกายเราเผชิญกับสเตรสอย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างวิ่งถ้าเราไปซ้อมวิ่งจะวิ่งอินทัลวิ่งเทมโปก็ได้นะฮะในช่วงแรกที่เราเจอสเตรสใหม่ๆเนี่ยเจอสิ่งที่ไม่เคยเจอมาใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกมีเป็นช็อกเป็นอาการช็อกอะเป็นอินิเชียลช็อกเป็นอะไรสำหรับแรงกระตุ้นอันนั้นเข้ามาที่ระบบร่างกายเนี่ยอาจจะยังทนได้แต่ยังไม่พัฒนาก็ยังทนกับสภาวะนั้นได้แต่จะทนได้สักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะถ้าเรายังได้รับไอ้สเตรสนั้นอยู่นะ ็ร่างกายก็จะพัฒนาไปสู่ระดับอีกสเตจหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น resistance stage นะครับก็คือว่าร่างกายสามารถที่จะปรับตัวปรับร่างกายปรับความสามารถอ่ะให้สามารถที่จะทนไอ้สิ่งเหล่านั้นได้นะครับจนกระทั่งถึงขีดสุดเนี่ยจะเข้าสู่สเตจที่3สเตจที่3เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น exhaustion stage ก็คือถ้ามันยังมีสเตรสนั้นมากระทบกับร่างกายเราเรื่อยๆอย่างเช่นถ้าเรายังซ้อมวิ่งในระดับนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคือความหนักระดับนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายแทนที่จะพัฒนาเนี่ยมันกลับเกิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือไอความสามารถของร่างกายเนี่ยจะเริ่มตกลงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายมันไม่สามารถที่จะซ่อมแซมคือพอมันเจอสเตรสอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายใช่ป่ะโดยธรรมชาติของคนเราแหละมันก็ต้องซ่อมแซมไอ้สิ่งที่เกิดความเสียหายแต่ถ้ามันยังมีสเตรสที่ยังแอพพลายอยู่เรายังไปวิ่งอะไรอยู่ในระดับความเข้มข้นเดิมเนี่ยระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็พัฒนาไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้รับเราได้รับจากการที่ร่างกายมีพัฒนาการหรือการปรับตัวเนี่ยเพื่อสร้างให้ร่างกายมันแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเรายังใส่สเตรสต่อไปเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาต่อเนื่องเนี่ยมันกลับผลในสิ่งข้ามคือมันจะเกิดความเสียหายมากกว่าที่ได้รับ
ที่จะพูดหมายถึงมากกว่ามันคือโอเวอร์เทรนใช่ไหมประมาณนั้นใช่ป่ะ
ก็โอเวอร์เทรนก็อาจจะเป็นเขาเรียกเป็นอาการหนึ่งที่แสดงถึงร่างกายอาจจะซ้อมมากเกินไปอาจจะทนกับสเตรสนั้นมากเกินไปแต่สิ่งสำคัญก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของร่างกายจะตกลงเลยคือถ้าโอเวอร์เทรนถือว่าเราอาจจะพักแล้วเราก็อาจจะโอเคกับฟื้นฟูกลับมาได้ถ้ามันเป็นชั่วคราวใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็นลักษณะที่ว่าร่างกายมันไม่สามารถฟื้นฟูได้ทันเวลานะฮะกับกายว่าสมมติเราเคยวิ่งได้ความเร็วเท่านี้ความเร็วเราจะตกลงไปเนาะแย่กว่าเดิมแทนที่ไปซ้อมวิ่งแล้วความเร็ววิ่งจะดีขึ้นวิ่งได้ดีขึ้นกับกลายเป็นว่ามันส่งผลตรงกันข้ามเพราะว่าเราเข้าสู่เขาเรียกว่า exhaustion stage เราปล่อยให้ร่างกายเข้าสู่ exhaustion stage หลักการของท่านหรือการจัดช่วงเวลาการฝึกซ้อมเนี่ยคือเขาจัดตารางซ้อมเนี่ยให้อยู่เพียงแค่ alarm stage แล้วก็resistance stage เท่านั้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะตัดตอนไม่ให้เข้าสู่ exhaustion stage ก็คือว่าให้ร่างกายมีช่วงเวลาพักฟื้นนะฮะเพื่อที่จะฟื้นฟูสิ่งที่มันเสียหายที่มันจะซ่อมแซมส่วนที่มันหายเพื่อแล้วก็จะพัฒนาให้มันสูงขึ้นไปอีกนะฮะแทนที่เราจะเข้าสู่ exhaustion stage เนี่ยเรากลับกลายเป็นเข้าสู่เขาเรียกว่า recovery stage แทนพอเข้าสู่ recovery stage เนี่ยมันจะทำร่างกายจะทำในสิ่งที่ตรงที่จะทำให้มันดีขึ้นเขาเรียกว่าเป็นการ over compensation ก็คือการสร้างชดเชยให้มากขึ้นไปกว่าเดิมนี่คือกลไกของร่างกายเพราะฉะนั้นหลักการของการออกแบบตารางเนี่ยก็คือให้การซ้อมเนี่ยมันหยุดแค่ resistance stage แล้วมีช่วงเวลาที่ทำให้ร่างกาย relax หรือผ่อนคลายเพื่อจะ recover ขึ้นมาให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าเป็น over compensation คือการพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มขึ้นมากไปกว่าก่อนที่เราจะมาโดนสเตรสอันนั้นหรือก่อนที่เราจะมาซ้อมอันนั้นนี่คือหลักการเพราะฉะนั้นหลักการก็ประมาณนี้ง่ายๆแค่นี้เนี่ยก็คือคิดคนเริ่มต้นที่คิดก็คือในแฮนเซเลสเนี่ยเขาเรียกสเตรสเนี่ยต้องหมายถึงสิ่งที่ทำให้ร่างกายเผชิญนะฮะที่มันหนักไปกว่าสิ่งที่เคยเจอนะอย่างเช่นที่เราเคยวิ่งเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะใส่สเตรสเข้าไปมากกว่านั้นใส่งานเข้าไปมากกว่านั้นนิดนึงนะฮะแล้วก็ให้ร่างกายทนอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งถึง recover stage resistance stage อะไรที่ว่านี้แล้วก็พักแล้วก็ recover แล้วก็มันก็จะ over compensation ร่างกายก็จะมีสมรรถภาพมากขึ้นแล้วเราก็เข้าสู่ไซเคิลถัดไปก็คือ apply stress ใส่เข้าไปก็คือใส่งานเข้าไปหรือมีการซ้อมอะไรเข้าไปอีกอาจจะมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกแล้วก็เข้าสู่วงจร alarm resistance stage แล้วก็หยุดมันให้เข้าสู่ recover stage แทน recovery stage แทนไม่เข้าสู่ exhaustion stage ลักษณะประมาณนี้stress ที่ทำให้ performance ดีขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็น eustress อันนี้เป็นศัพท์ของเซเล่นะไม่ต้องไปจำมันหรอกแต่บอกว่าถ้า stress แล้วทำให้ performance เราแย่ลงเนี่ยคือใส่มากเกินไปโดยที่ไม่ได้มี recovery period หรือ recovery stage เนี่ยก็เรียกเป็น distress ต่อมาเนี่ยมันมีนัก ฟิสิโอโลจิสต์ชาวรัสเซียนชื่อริโอเมดเวเยสและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาชาวโรมาเนียเนี่ยชื่อทิวเดอร์บอมบ้าเนี่ยเขาก็เอาไปพัฒนาต่อจนคือต่อยอดแนวคิดของไอ้คนเนี้ยจนกลายเป็นวิธีการแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อมที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยนะครับ
คร
ับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์เนี่ยก็คือแบ่งเป็นช่วงๆเพื่อให้ร่างกายเผชิญกับสตรีสเผชิญกับความหนักที่ร่างกายอาจจะไม่เคยเจอนี่มาก่อนแต่ทนไปรับหนึ่งระดับหนึ่งจนกระทั่งร่างกายปรับตัวพอร่างกายปรับตัวปุ๊บเนี่ยแล้วก็หยุดก่อนที่มันจะเข้า exhaustion stage ให้เข้าสู่ recovery stage แทนแล้วร่างกายก็จะเกิดกระบวนการเรียกว่า overcompensation คือพัฒนาสมรรถภาพให้มากขึ้นไปกว่าปกติพอพัฒนาเสร็จก็คือเรา recover หรือฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เข้าสู่ไซเคิลถัดไปไซเคิลถัดไปได้เรื่อยจนกระทั่งเราก็ไต่ความสามารถขึ้นไปจนสู่เป้าหมายที่เราต้องการสถิติเวลาที่เราต้องการหรือเราเรียกว่าเป็น peak performance มันเหมือนลักษณะเป็นการไต่เขาทีละลูกอะไต่เขาทีละลูกจนกระทั่งเขายอดสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ปลายทางเราไต่เขาเทียรลูกเทียรลูกขึ้นไปไต่ขึ้นแล้วก็ไต่ลงไต่ลงคือการฟื้นฟูแล้วก็ไต่ขึ้นใหม่แล้วก็ไต่ลงไต่ขึ้นใหม่มันไม่มีการเดินขึ้นรวดเดียวจากตีนเขาจนถึงยอดเขามันต้องขึ้นแล้วมันก็ลงมานิดนึงก็ขึ้นแล้วก็ลงมานิดนึงนี่คือคอนเซ็ปต
์
ของการแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อมนะครับผมเรามาดูรายละเอียดเลยแล้วกันว่าไอ้จากคอนเซ็ปต์เมื่อกี้เนี่ยเขาแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อมกันอย่างไรนะครับอันแรกที่ศัพท์คำแรกเนี่ยอยากจะให้ความรู้จักคือคำว่า macro cycle macro cycle เนี่ยเป็น period ยาวเลยนะอาจจะเป็นคือเป็นฤดูการฝึกซ้อมอะจะเรียกว่าฤดูการแล้วกันก็คือเริ่มฝึกจนกระทั่งถึงวันแข่งจริงๆนะเขาเลยไปนิดนึงด้วยนะก็คือหลังแข่งด้วยแต่ว่าเป้าหมายสำคัญคือวันที่แข่งนะอันนี้เราเรียกเป็น1 macro cycle macro แปลว่าใหญ่อ่ะ cycle แปลว่าวงรอบก็คือวงรอบใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือนับตั้งแต่วันที่เริ่มซ้อมไปจนถึงว
ัน
ที่แข่งขันแล้วก็อาจจะขยับไปอีกสัก 2-3 สัปดาห์ก็เรียกเป็นการฟื้นฟูครั้งใหญ่เพื่อจะเข้าสู่ฤดูกาลถัดไปอันนี้เราเรียกเป็น macro cycle เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องเป้าเลยอย่างเช่นถ้าเป็นนักกีฬาอันนี้ก็ยกตัวอย่างจากนักกีฬาโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยนะก็เพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีแมคโครไซเคิลเขา4ปีอาจจะยาวของเราอาจจะมีเอเรส1ปีก็1ปีได้ก่อนที่ผมจะเข้าไปพูดพีเรียดไอ้ตรงการแบ่งไอ้ตัวแมคโครไซเคิลที่มันละเอียดขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมพูดไปอันนึงคืออยากจะให้เห็นภาพว่าเฮ้ยไอ้ตัวที่เราบอกว่าเป็นช่วง alarm state resistance state หรือ exhaustion state เนี่ยเขาพอดีไปอ่านในวิกิพีเดียเขาเปรียบเทียบได้ง่ายดีเขาบอกว่าในช่วง alarm state หรือช่วงที่เราเจอ stress แล้วเจอแล้วมันจะช็อกเนี่ยเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนว่าเอาง่ายๆเขาบอกว่าเหมือนเราไปตากแดดจัดๆที่ร้อนๆอ่ะร่างกายเราบางทีเมื่อก่อนไม่เคยโดนแดดอย่างเงี้ยพอมันโดนแดดแล้วมันร้อนใช่มั้ยผิวมันก็ไหม้พอผิวไหม้ผิวมันก็แสบผิวมันก็แสบแต่มันยังอยู่ในสถานที่มันทนได้แต่มันมีอาการระคายเคืองอ่ะใช่ป่ะผิวมันแสบแต่ถ้าเรายังได้รับแสงแดดนี้ต่อไปเนี่ยนะฮะผิวมันก็จะเริ่มปรับตัวก็มันจะเริ่มด้านที่เค้าเรียกเป็นซันแทนน่ะราคผิวมันก็จะพัฒนาไปเป็นซันแทนอะไรใช่มั้ยมันก็จะเริ่มด้านก็เริ่มเนียนสวยเลยใช่ป่ะการนี้ก็คือเหมือนกับเข้าสู่ไอ้ตัว resistance stage แล้วมันก็จะเริ่ม adapt ตัวเองนะแต่เขาบอกว่าถ้าเรายังตากแดดต่อไปอีกนะฮะไม่หยุดแค่นั้นเนี่ยแทนที่มันจะเป็นผิวซันแทนสวยอะไรเงี้ยนะมันอาจจะกลายเป็นรอยเหี่ยวย่นเป็นจุดด่างดำนะฮะหรืออาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้อันนี้ก็เปรียบเสมือนว่าถ้าเรายังตากแดดอยู่มันก็เรายังซ้อมวิ่งไปเรื่อยๆอยู่เนี่ยจนกระทั่งมันไม่ถึงจุดหนึ่งแล้วเราไม่หยุดเนี่ยมันแทนที่มันจะเป็นผิวสวยทันแทนสวยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นเหี่ยวย่นแทนอาจจะกลายเป็นจุดด่างดำแทนหรืออาจจะกลายเป็นมะเร็งไปก็ได้ก็คือทำให้เห็นว่าจริงๆที่อยากจะน้ำเย็นเน้นย้ำตรงนี้เนี่ยเพื่อทำให้หลายคนเข้าใจว่าการฝึกการซ้อมเนี่ยไม่ใช่ว่าซ้อมยิ่งเยอะแล้วมันจะยิ่งดีใช่ป่ะซ้อมยิ่งเยอะเนี่ยมันต้องเยอะในระดับที่ มีโอกาสให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูคือภาษาไทยเนี่ยเขาใช้คำว่าพักใช่ไหมแต่มันอาจจะไม่สื่อไงคือพักเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอะไรที่มันแบบไม่ต้องก็ได้อะไรเงี้ยคือเขาแข่งเขาเก่งหรือบอกเราคิดว่าเราเก่งเราแข็งแรงเงี้ยไม่ต้องพักก็ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆในความหมายของการพักภาษาไทยเนี่ยภาษาอังกฤษมันเรียกว่า recovery ไงมันคือการฟื้นฟูไงเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเมื่อโดนอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องการความฟื้นฟูเพื่อให้เกิดกระบวนการ over compensation ถ้าเราไม่ให้มันฟื้นฟูเนี่ยมันก็ไม่มี over compensation มันเราก็จะไม่วิ่งเร็วขึ้นเราก็จะไม่วิ่งทนขึ้นเราไม่วิ่งอึดขึ้นเพราะว่าร่างกายไม่มีโอกาส over compensation นั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับคนบางคนแบบซ้อมหนักมากหนักมากบางทีอาจจะหนักมากเกินไป performance ก็เลยไม่ได้พัฒนาไปตรงไหนก็กลับมาไอ้ตรงแมโครไซเคิลนะฮะก็คือฤดูการซ้อมนะฮะเป็นฤดูการใหญ่เลยในแมโครไซเคิลเนี่ยนะฮะเขาจะซอยย่อยนะแบ่งเป็นเขาเรียกเป็นพีเรียดอยู่3พีเรียดใหญ่ๆก็คือช่วงเขาเรียกว่าเป็น preparation period ก็คือช่วงเตรียมพร้อมร่างกายนะฮะแล้วก็ competition period นะช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูการแข่งขันแล้วนะแล้วก็ช่วงtransition period อันเนี้ยเป็นช่วงที่หลังจากวันแข่งขันเลยไปสักประมาณสัก 2-3 สัปดาห์หรือเดือนนึงก็แล้วแต่โดยที่หัวใจจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ตัว preparation period เพราะว่าตัว preparation period เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากช่วง macro cycle หรือ1ฤดูการซ้อมของเราเนี่ยนะอาจจะกินเวลา2ใน3หรือกระทั่ง3ใน4ขึ้นอยู่กับประเภทกีฬาเลยก็คือเกินครึ่งเนี่ยของฤดูการซ้อมเนี่ยถ้าซ้อม1ปีเนี่ยประมาณ2ใน3ก็7 8เดือนเป็นช่วง preparation period preparation period เนี่ยก็คือเป็น period ที่สร้างสมรรถภาพพื้นฐานร่างกายที่จำเป็นถ้าเราซ้อมวิ่งนะก็จะต้องสร้างพื้นฐานของร่างกายที่จำเป็นประมาณ4ด้านนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างพื้นฐานของร่างกาย4ด้านเนี่ยก็ประกอบด้วย endurance ความอดทนนะความอึดนะฮะspeed ความเร็วนะครับstrength ความแข็งแรงนะฮะแล้วก็ด้านที่4ก็คือcoordination and flexibility ก็คือประมาณท่าวิ่งประสานงานได้ดีนะฮะคือทักษะนะในการวิ่งในการที่มีท่าวิ่งที่ดีแล้วก็ flexibility ของร่างกายที่ทำให้ coordination มันดีขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง preparation period เนี่ยจะมีโปรแกรมที่พัฒนาสมรรถภาพร่างกายทั้ง4ด้านเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะฮะแต่เป็นการวางพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นปริมาณมากกว่าความเข้มข้นของการฝึกจะเน้นปริมาณก็คือทำเยอะแต่ไม่ทำหนักถ้าสปีดก็อาจจะวิ่งอาจจะเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วแบบมากก็คือไม่ได้แบบว่าเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคือจะเน้นปริมาณมากกว่าเน้น intensity หรือความเข้มข้นของการฝึกนะครับพอพ้นจาก preparation period เนี่ยนะฮะก็จะเข้าสู่ competition period ก็คือมันเริ่มร่างกายเริ่มมีความพร้อมแล้วที่จะลงแข่งขันแล้วแต่ร่างกายยังพัฒนาไม่ถึงพีคของเป้าหมายของเราเป้าหมายเราเพราะยังเพราะเราวางแผนช่วงเวลาอยู่นะฮะช่วงเวลานี้เนี่ยความเข้มข้นเนี่ยจะเริ่มมากขึ้นถ้าเราจะซ้อมเรื่องความเร็วก็จะต้องเร็วมากขึ้นมากแต่ปริมาณหรือวอลลุ่มของการซ้อมเนี่ยอาจจะลดลงค่อยๆทยอยลดลงปานกลางแล้วก็ทยอยลดลงนะฮะถ้าเป็นการวิ่งอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือเราคงจะเน้นเรื่องความเร็วให้มากขึ้นเราก็จะไม่เน้นเรื่องซ้อมยาวแล้วเราก็จะเน้นเรื่องซ้อมให้มันเร็วขึ้นได้อาจจะมีการแข่งขันใส่เข้ามาด้วยอาจจะเป็น C race B race แต่ไม่ใช่ A race ที่เราอยากจะทำเวลาเป้าหมายอย่างเช่นถ้าเราตั้งสมมตินะตั้งเป้าหมายวิ่ง3ชั่วโมงรายการนี้เราบอกว่าเราเอาแค่3ชั่วโมงครึ่งพอก็คือยังห่างจากเป้าหมายพอสมควรแต่ว่านี่ไม่ใช่เป็นแมชหรือเป็นเรสที่เราต้องการทำเวลาไงเป็นสิ่งที่เราจะเทสสมรรถภาพที่เราพัฒนาขึ้นอะไรอย่างนั้นเองถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสที่จะต้องสามารถทำเวลาได้หรืออะไรได้เนี่ยแต่สมมติถ้าเราได้โจทย์มาเพื่อเราจะดูสมรรถภาพเนี่ยแล้วเพื่อจะดูว่าสภาพร่างกายเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงความเหนื่อยเป็นยังไงเนี่ยเราอาจจะต้องทำตามโจทย์ที่ได้รับ แต่อาจจะเป็นการลงรายการได้นะฮะจนกระทั่งนำไปสู่เขาเรียกว่าเป็น rest day ก็คือวันแข่งขันก็คือร่างกายเราก็จะพีคสุดจริงๆก่อนนั้นจะมีการเทปเปอริ่งพีลงพีเรียดอะไรนะก็จะเป็น build in อยู่ใน competition period นี้ด้วยนะครับผมก็จะเตรียมพร้อมไปสู่ที่วันที่แข่งขันหลังจากวันแข่งขันเนี่ยนะฮะก็จบเป็น competition period เนี่ยก็จะเข้าสู่ transition period คือช่วงเวลาพักหลังการแข่งขันพักทั้งร่างกายพักทั้งด้านจิตใจด้วยเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ macro cycle ถัดไปถ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นอะไรเงี้ยอาจจะจบฤดูกาลแข่งซ้อมก็เลิกแล้วไม่เอาแล้วไม่มีเป้าอะไรต่อไปแต่สำหรับคนที่เขาอยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ฤดูกาลซ้อมในฤดูกาลถัดไปซึ่งหมายความว่าเขาก็จะมีเป้าหมายสถิติเวลาหรือเป้าหมายของเขาในการทำอะไรสักอย่างในฤดูกาลถัดไปนะครับ อันนี้ก็คือใน1 macro cycleแบ่งเป็น3 period ก็คือ preparation competition แล้วก็ transition period เรามาดูแตกย่อยลงไปอีกนะในแต่ละ period เนี่ยนะเขาจะแบ่งย่อยลงไปอะไรได้บ้างนะครับใน preparation period เนี่ยที่เมื่อกี้ผมเกริ่นว่าอาจจะกินเวลาถึง2ใน3หรือ3ใน4ของฤดูกาลซ้อมทั้งหมดนะครับเขาจะแบ่งเป็นเฟสเนี่ย2เฟสใหญ่ๆเขาเรียกว่าเป็น general phase กับ specific phase คืออันนี้เนี่ยคอนเซปต์เนี่ยคือเขาใช้สำหรับกีฬาทุกประเภทไงเขาก็เลยแบ่งมาเป็นอย่างนี้ถ้า general phase ก็หมายความว่าเป็นการปูพื้นฐานสมรรถภาพทั้ง4อย่างไปพร้อมๆกันอาจจะไม่ได้เน้นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรื่อง endurance หนึ่ง strength เรื่องของ speed เรื่องของ flexibility coordination เนี่ยคือใส่โปรแกรมอะไรไปเนี่ยก็คือให้มันพัฒนาไปพร้อมๆกันโดยที่ยังไม่ได้เน้นซึ่งอาจจะกินประมาณสักครึ่งหนึ่งหรืออาจจะกว่าครึ่งของ preparation period อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทกีฬาพอพัฒนาสมรรถภาพพื้นฐานร่างกายปุ๊บเนี่ยก็มาดูว่าลักษณะของกีฬาประเภทนั้นเนี่ยมันต้องการทักษะด้านใดที่โดดเด่นสมมุติถ้าอย่างเรื่องวิ่งถ้าเรื่องวิ่งเนี่ย specific period เนี่ยจะต้องไปเน้นทักษะสมรรถภาพด้านไหนซึ่งถ้าบอกว่าวิ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าวิ่งอะไรนะถ้าวิ่ง100เมตรนะก็อาจจะต้องไปพัฒนาเรื่องของสปีดกับสตริงเป็นหลักใช่ไหมครับแต่บอกว่าวิ่งมาราธอนก็อาจจะต้องพัฒนาแค่endurance หรือสตริงสปีดอาจจะไม่ได้เป็นหัวใจใช่ไหมฮะก็ได้นะครับก็คือลักษณะดูว่ากีฬานั้นเนี่ยต้องการทักษะสมรรถภาพด้านใดเป็นสำคัญแล้วในช่วงของ specific period อันนี้ก็จะพัฒนาเน้นไปทางสมรรถภาพกีฬาด้านนั้นด้านนะครับเพราะฉะนั้น preparation period ก็แบ่งเป็น general phase แล้วก็ specific phase นะครับในส่วนของ competition period เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น pre competition phase competition phase แล้วก็ main competition phase นะครับเพราะฉะนั้น pre competition phase เนี่ยเราก็จะเอาทักษะเอาสมรรถภาพสมรรถนะของร่างกายที่สอดคล้องกับชนิดกีฬานั้นเนี่ยดึงเอามาให้มันมีการพัฒนาที่มันมากขึ้นโดยเน้นที่ความเข้มข้นโดยเน้นที่ความเข้มข้นของทักษะในการพัฒนาทักษะนั้นสมรรถภาพนั้นนะให้มากกว่าปริมาณเพราะปริมาณเนี่ยมันสร้างไว้ในช่วงของ preparation period ไปแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ตัว competition phase เนี่ยก็อาจจะเริ่มมีการแข่งขันหรือเริ่มทดสอบร่างกายนะว่าพีคที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันตอบสนองไปสู่ระดับไหนนะแล้วก็สู่ main competition phase ซึ่งอันนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่วันแข่งขันก็จะมีช่วงที่เรียกเป็น tapering time period สั้นๆใช่ไหมประมาณสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยฮะใส่เข้าไปด้วยแล้วก็ถึงวันแข่งขันนะครับอันนี้คือช่วง competition period ก็แบ่งเป็น pre competition แล้วก็ main competition phase นะครับส่วนในช่วงของ transition period ช่วงสุดท้ายเนี่ยไม่ได้แบ่งเป็นเฟสอะไรเพราะว่าเป็นช่วงเวลาไม่ยาวนะคือจะให้ความสำคัญของร่างกายและจิตใจเพื่อจะฟื้นฟูแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่ macro cycle ถัดไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเด็กที่เล่าให้ฟังถ้าเป็นนักกีฬาอาชีพเขาก็ต้องมีฤดูการซ้อมเพื่อจะเข้าไปสู่รายการที่เขาจะต้องแข่งถัดไปจะเป็น SEA Games Asian Games หรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นอย่างพวกเราก็อาจจะมี rest เอเรสในถัดไปหรือบางคนอาจจะเลิกเลยก็ได้ไม่ต้องไม่เอาละอาชีพเป้าหมายละอะไรก็ได้นะครับเรามาดูในช่วงเวลาย่อยลงไปอีกคือในแต่ละเฟสในแต่ละของแต่ละพีเรียดเนี่ยนะครับผมเขาก็จะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นไซเคิลย่อยเราเรียกว่าเป็นเมโซไซเคิลอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นในแง่ของpreparation period ใน preparation period นี่ถ้าเราเช่นบอกว่าเราก็จะแบ่งเป็นเมโซไซเคิลเมโซไซเคิลเนี่ยมันคือวงรอบหนึ่งเนี่ยเพื่อจะพัฒนาเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรากำหนดไว้อย่างเช่นเราบอกว่าไซเคิลเนี้ยเราพัฒนาเรื่องของความอึดของร่างกายที่จะวิ่งได้ระยะไกลสมมตินะไอ้โปรแกรมที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเน้นตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปอาชีพเป้าหมายว่าร่างกายเนี่ยมันพัฒนาไปบรรลุออบเจกตีฟหรือวัตถุประสงค์นั้นหรือไม่นะครับคือเราหวังว่าเมโซไซเคิลหนึ่งเนี่ยเขาก็จะพัฒนาไปบรรลุเป้าหมายอันนั้นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคล้ายๆกับว่าเราเอาเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยมาซอยย่อยๆมาเป็นเป้าหมายย่อยๆนะฮะโดยที่แต่ละเป้าหมายเนี่ยให้กำหนดไปที่เป็น1ใน1ไมโครไซเคิลเนี่ยจะกำหนดเป้าหมายย่อยๆเป็นลำดับขั้นที่ให้นักกีฬาเนี่ยต้องเทรนไปถึงลำดับขั้นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมที่ออกแบบไปก็ต้องไปบรรลุไอ้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายย่อยๆอันนั้นพอจบใน1ไมโครไซเคิลนั้นเนี่ยนักกีฬาต้องสามารถพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถภาพร่างกายไปถึงเป้าหมายที่เรากำหนดนั้นแล้วก็จะเข้าสู่เมโซไซเคิลถัดไปก็คือไปบรรลุเป้าหมายย่อยในลำดับถัดไปที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันเนี่ยช่วงเมโซไซเคิลเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์หรือยาวนานถึง6สัปดาห์นะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้เป้าหมายที่เราซอยย่อยเนี่ยมันมีความยากง่ายระดับไหนแล้วก็ดูว่าร่างกายของนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยมีความพร้อมหรือมีความสามารถที่จะฝึกได้มากน้อยขนาดไหนรวมถึงการตอบสนองต่อการฝึกนั้นมากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นถ้าเราไปตั้งเป้าสมมุติเรื่องของความเร็วนะฮะแต่นักกีฬาคนนี้เนี่ยอาจจะมีความมีร่างกายที่อาจจะดีอยู่แล้วที่จะซ้อมความเร็วก็อาจจะใช้เวลามาสัก 2-3 สัปดาห์เนี่ยก็สามารถพัฒนาความเร็วขึ้นมาได้ในขณะที่คนนึงเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยก็อาจจะตอบสนองกับการฝึกซ้อมความเร็วช้าก็อาจจะใช้เวลาที่นานขึ้นก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าโปรแกรมที่ใส่เข้าไปด้วยแล้วก็ความสามารถของนักกีฬาด้วยแล้วก็การตอบสนองของร่างกายนักกีฬาด้วยว่าสามารถที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นได้หรือไม่นะครับแล้วในแต่ละเมโซไซเคิลเนี่ยเมื่อจบเมโซไซเคิลแล้วจะต้องมีการทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายว่าไอ้ที่เราตั้งเป้าเนี่ยนักกีฬาเนี่ยสามารถทำได้ไหมทำได้ไหมอย่างเช่นอาจจะกำหนดให้ไปวิ่งในระยะที่กำหนดไว้และเราคาดหมายว่านักกีฬาคนนั้นเนี่ยจะต้องทำเวลาได้เท่านั้นเท่านี้ตามที่กำหนดแต่ถ้านักกีฬาทำไม่ได้เนี่ยในเมโซไซเคิลถัดไปเนี่ยอาจจะต้องซ้อมหรืออะไรหรือต้องปรับแผนเพื่อที่จะให้ไอ้โปรแกรมการซ้อมในเมโซไซเคิลถัดไปเนี่ยสอดคล้องกับศักยภาพของนักกีฬาหรือการตอบสนองของร่างกายของนักกีฬาให้ดีขึ้นกว่าเดิมคือไม่ใช่ว่าการออกแบบเนี่ยออกแบบโปรแกรมเนี่ยยาวไปจนจบฤดูกาลไม่ใช่จะต้องออกแบบแล้วก็ดูผลของการซ้อมของนักกีฬาด้วยว่าได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดขึ้นหรือไม่ตอบสนองกับสิ่งที่ได้เราคาดหวังหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งเมโซไซเคิลก็อาจจะอย่างที่เล่าให้ฟังอาจจะยาวนานเพียง2สัปดาห์หรือถึง6สัปดาห์แต่โดยปกติเนี่ยก็อาจจะประมาณ4สัปดาห์หรือประมาณ1เดือนนะครับที่เขาจะออกแบบเพราะว่ามันอาจจะสะดวกกับการวางแผนการซ้อมการจัดตารางการตรวจสอบการเช็คสมรรถภาพของร่างกายของนักกีฬาก็ได้นะครับผมใน1เมโซไซเคิลเนี่ยนะครับเขาก็ยังแบ่งย่อยลงไปอีกนะครับเขาก็เรียกว่าเป็น1เป็นไมโครไซเคิลนะใน1เมโซไซเคิลเนี่ยอาจจะมี2ไมโครไซเคิลก็ได้3เมโซไซเคิลก็ไมโครไซเคิลก็ได้5ไมโครไซเคิลก็ได้6ไมโครไซเคิลก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับแผนการฝึกนะครับผมซึ่งไอ้ไมโครไซเคิลเนี่ยแหละที่มันจะต้องไปตอบโจทย์ไอ้ตรงที่ผมเล่าเกิดให้ฟังตอนแรกคือว่ามันต้องเข้าต ้องทำให้ร่างกายเกิดสเตรสนะครับเกิดสเตรสเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราร่างกายจะเข้าสู่อะไร alarm stage นะฮะ resistance stage ทำให้ร่างกายเกิดการปรับตัวเรียกว่าเป็น adaptation นะฮะแล้วมีช่วงเวลาฟื้นฟู recovery stage หรือหยุดคือหยุดการไม่ใช่หยุดการอาจจะปรับการซ้อมให้มันเบาลงเพื่อให้ร่างกายไม่เข้าสู่ exhaustion stage นะฮะแต่ให้เข้าสู่ recovery stage เพื่อที่จะเกิด overcompensation แล้วทำให้สมรรถภาพร่างกายสูงขึ้นมากกว่าปกติเพราะนั้นไมโครไซเคิลเนี่ยจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับไอ้หลักการเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นโปรแกรมการซ้อมโค้ชที่ให้เนี่ยอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเริ่มพัฒนาความเข้มข้นหรือปริมาณจนกระทั่งไปเช่นสมมติว่าโปรแกรม4ไมโครไซเคิล1ไมโครไซเคิลเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลากรอบเวลา1สัปดาห์ไงก็คือ4ไมโครไซเคิลก็ประมาณสัก4สัปดาห์เนี่ยอาจจะซ้อมค่อยๆหนักขึ้นไปสัปดาห์ที่3หรือไมโครไซเคิลที่3เนี่ยเสร็จแล้วสัปดาห์ถัดไปเนี่ยจะเริ่มเบาลงละเป็นสัปดาห์ที่4อาจจะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเป็นพวก recovery phase ที่เกิดขึ้นที่ใส่เข้าไปในเป็น1ไมโครไซเคิลนะแล้วพอร่างกายก็จะฟื้นฟูปุ๊บเนี่ยแล้วก็เข้าสู่เมโซไซเคิลถัดไปก็คือเป็นไมโครไซเคิลที่ออกแบบในเมโซไซเคิลถัดไปเพื่อให้เพิ่มสเตรสหรือเพิ่มงานหรือว่าเพิ่มอินเทนซิตี้หรือเพิ่มโวลูมที่นักกีฬาซ้อมเนี่ยเพื่อพัฒนาในไปสู่ความสามารถในเป้าหมายถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหัวใจเลยมันอยู่ตรงที่การวางโปรแกรมในไมโครไซเคิลเพื่อให้หลายไมโครไซเคิลรวมเป็น1เมโซไซเคิลเนี่ยบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยการใส่โปรแกรมการซ้อมในไมโครไซเคิลเนี่ยให้สอดคล้องกับร่างกายมี alarm stage มี resistance stage แล้วก็เข้าสู่ recovery stage ก็คือไม่ซ้อมมากเกินไปจนเข้าสู่ exhaustion stage นั่นเองนะครับ
คร
ับ
อ
ันเนี้ยไมโครไซเคิลเนี่ยมันลงเป็นรายสัปดาห์แล้วจากรายสัปดาห์ปุ๊บเนี่ยต้องลงเป็นรายวันใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเป็น1เซสชั่นปกติเราซ้อม1วันนะ1ครั้งใช่ไหมก็1เซสชั่นต่อ1วันนะแต่บางคนซ้อมเช้าซ้อมเย็นใช่ไหมตอนนั้นก็มี2เซสชั่นต่อ1วันก็ได้นะฮะแต่เราจะนับเซสชั่นเป็นเซสชั่นนะเช่นถ้าซ้อมเช้าซ้อมเย็นวันนั้นมี2เซสชั่นใน1สัปดาห์เนี่ยถ้าบอกว่าถ้าซ้อม5วันเนี่ยวันละ2เซสชั่นนะก็ทั้งหมดเนี่ยใน1ไมโครไซเคิลนั้นมี10เซสชั่นแต่ถ้าซ้อมแค่เช้าอย่างเดียวหรือซ้อมเย็นอย่างเดียวแสดงว่าไมโครไซเคิลนั้นน่ะมีอยู่แค่5เซสชั่นวันเซสชั่นก็คือการซ้อม1ครั้งการซ้อม1ครั้งจะ1ครั้งต่อ1วันหรือ2ครั้งต่อ1วันก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมของแต่ละคนนะแล้วก็ความสามารถของแต่ละคนแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนนะครับผมสมมุติเอาง่ายๆซ้อมวันละครั้งซ้อมวันละครั้งก็คือสมมุติว่า1ไมโครไซเคิลเนี่ยซ้อม5วันซ้อม5วันแสดงว่าใน1ไมโครไซเคิลนั้นก็มีอยู่5เซสชั่นมีอยู่5เซสชั่นหลักก็ง่ายๆนี่ก็คือแบ่งเซสชั่นใน1เซสชั่นการซ้อมเนี่ยก็แบ่งย่อยไปอีกก็คือคราวนี้เริ่มเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเทรนนิ่งยูนิตละเป็นโปรแกรมการซ้อมเป็นเรื่องของทักษะโปรแกรมฝึกทักษะละเช่นใน1เทรนนิ่งใน1เทรนนิ่งเซสชั่นเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรอินทิวัล1อินทิวัลก็เป็นเทรนนิ่งยูนิตก็เป็นหน่วยเป็นโปรแกรมการฝึกย่อยลงไปในแต่ละวันเป็นเทมโปหรือเป็น RSD หรือเป็นฮิวรีพีทอันนี้เราก็จะมาออกแบบว่าในแต่ละเซสชั่นประกอบด้วยเทรนนิ่งยูนิตอะไรบ้างซึ่งปกติมักจะมีแค่สมมติถ้าเป็นเทมโปก็เทมโปนะถ้าเป็นอินเทอร์วัลก็อินเทอร์วัลนะคงไม่ใช่อินเทอร์วัลด้วยเทมโปใน1เทรนนิ่งยูนิตใน1เทรนนิ่งเซสชั่นนะมันอาจจะหนักไปก็คือว่าในเซสชั่นเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งก็คงไม่ได้ใส่เฉพาะไอ้ตัวเทรนนิ่งยูนิตมาอย่างเดียวนะต้องใส่อย่างอื่นด้วยเช่นอยู่ต้องมีใน1เซสชั่นอยู่ต้องเริ่มต้นด้วยการวอร์มนะวอร์มอัพบางคนใส่ทักษะพวกโคเนชันพวกอะไรพวกอย่างเช่นการซ้อมดริลนะการซ้อมฝึกท่าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้ใส่เข้ามาแล้วค่อยซ้อมในตัวหัวใจของเซสชันนั้นอย่างเช่นจะเป็นซ้อมอินเทอร์วัลนะหรือซ้อมเทมโปหรือลองรันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วปิดท้ายด้วยคูลดาวน์เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนไอ้ตัว โปรแกรมการฝึกซ้อมเนี่ยเขาเลยมักจะใส่ให้มันครบถ้วนเลยวอร์มอัพโปรแกรมฝึกจะฝึกท่าวิ่งซ้อมยูหรืออะไรก็ตามหรืออาจจะไม่มีแล้วก็เป็นพวกเมนในตัวเทรนนิ่งยูนิตเช่นอินทิวัลหรืออะไรปุ๊บปิดท้ายด้วยคูลดาวน์หรือบางวันเนี่ยอาจจะเน้นเป็นเขาเรียกว่าสเตรนท์ของร่างกายความแข็งแรงกายเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่พวก interval tempo long run อะไรจะใส่พวก body weight เข้ามาก็ได้เพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการฝึกซ้อมเพื่อจะสร้างสมรรถภาพร่างกายก็แล้วแต่ว่านักกีฬาคนนั้นเนี่ยยังขาดในเรื่องของอะไรถ้าขาดเรื่องของ flexibility ก็อาจจะใส่เรื่องของการฝึกไอ้ตัว flexibility ใช่ไหมฮะแต่ถ้าขาดเรื่องของcoordination คือท่าวิ่งยังไม่สวยวันนั้นอาจจะใส่เรื่องของการทำริวเยอะก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการแบ่งการตารางซ้อมเนี่ยเขาก็เลยมองเป็นภาพใหญ่ก่อนก็คือ macro cycle ก็คือ1ฤดูการฝึกซ้อมซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ก็ค่อนข้างสำคัญเช่นจะใช้เวลา1ปีใช้เวลา6เดือนใช้เวลา3เดือนใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตามในฤดูการซ้อมหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูให้มันเหมาะสมด้วยเช่นไม่ใช่ว่าเคยวิ่งได้ประมาณ5ชั่วโมงนะฮะแล้วตั้งเป้าบอกว่าปีหน้าจะวิ่งสับ3อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูสภาพร่างกายว่าแล้วก็เวลาปีหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่ถ้าบอกครึ่งปีอย่างเงี้ยก็ดูแล้วเฮ้ยแมโครไซเคิลมันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของการดูว่าความเป็นไปได้ในการที่จะจัดแมโครไซเคิลอย่างเงี้ยมันโอเคไหม
ครับที่โจเล่ามาคือ
จัดแมโครไซเคิล
เหมือนกับจะมีประมาณว่ามีโค้ชที่จะดูนักกีฬาแต่ละคนว่าควรจะใส่โปรแกรมอะไรใช่ไหมครับแต่ละไซเคิลเนี่ย
ใช่คือคอนเซปต์อันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นคอนเซปต์ของโค้ชที่เขาวางโปรแกรมในการฝึกซ้อมอ่ะเป็นช่วงเวลาให้กับนักกีฬาแต่ว่าเราก็ถ้าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะมาแอพพลายไปเป็นโค้ชให้ตัวเองได้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะวางโปรแกรมการฝึกซ้อมเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราวิ่งเอาวันนี้อยากจะวิ่งอินเทอร์วัลก็ไปวิ่งวันนี้อยากวิ่งเทมโปก็วิ่งเหมือนกับล็อกเรียนตารางอื่นเขาอินเทอร์วัล400คูณ400อะไรเงี้ย400คูณ200เวลาเท่านั้นเท่านี้เราก็ไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คืนนี้เขาไปวิ่งลองรันเราก็ไปวันนี้คืนนี้เราไปวิ่งอินเทอร์วัลเทมโปเราก็ไปวิ่งไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันควรจะวิ่งอะไรเพื่ออะไรเท่าไหร่นะฮะการแบ่งช่วงเวลาเนี่ยทำให้เราเขาเรียกว่าวางกรอบคิดของการทำตารางฝึกซ้อมเนี่ยเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ซอยย่อยวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายของการฝึกซ้อมเนี่ยให้มันเป็นเป้าหมายย่อยๆเพื่อที่เราจะวางโปรแกรมเนี่ยให้สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายย่อยๆนั้นพร้อมกับมีการทดสอบว่าเอ้ยเราทำได้ตามที่เราตั้งเป้าหมายหรือเปล่า
ครับ
ถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็อาจจะต้องมาปรับดูโปรแกรมดูว่าเราควรจะปรับเป็นอย่างไรถ้าเราทำได้แล้วเราก็ปรับเป็นโปรแกรมให้มันพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นในลำดับถัดไปก็โดยภาพรวมก็อย่างเดี๋ยวมาสรุปต่อก็คือว่ามองภาพเป็นแมคโครไซเคิลกว้างๆนะฮะหนึ่งฤดูกาลเพื่อนำไปสู่ยอดเขาหรือพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สุดของเรานะฮะว่าเราอยากจะมีพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ในวันแข่งวันไหนรายการไหนอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดแต่ก่อนที่จะขึ้นไปสู่ peak performance เนี่ยเราต้องไต่เขาคือ peak ทีละลูกอ่ะคือเราไม่สามารถที่จะเดินจากตีนเขาขึ้นยอดเขาได้ทันทีนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเจอ exhaustion stage ทำให้ร่างกายมันถดถอยแทนที่มันจะพัฒนาเราต้องสร้างภูเขาเล็กๆทีละลูกก็คือปีนขึ้นไปนะสู่เป้าหมายแรกแล้วก็พักให้ร่างกายมันฟื้นฟูไม่เราผมไม่ใช่คำว่าพักว่าให้ร่างกายเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูช่วงเวลาเพื่อจะปีนเขาลูกถัดไปปีนเขาลูกถัดไปพอขึ้นไปสู่พีคแบบพีคย่อยแล้วเนี่ยก็ให้ร่างกายฟื้นฟูแล้วก็ฟื้นฟูจบแล้วก็คือพีคถัดไปเพราะฉะนั้นหลักการแบ่งพีเรียดเนี่ยพอมันเป็นแมคโครไซเคิลเนี่ยแล้วมาเป็นพีเรียดเป็นpreparation period competition period transition period เนี่ยเพื่อให้ดูว่า period นี้เนี่ยเราเพื่อจะปีนเขาลูกอะไร
ครับ
นะฮะแล้วในแต่ละ period ย่อยๆเนี่ยภูเขาลูกย่อยๆเนี่ยเราต้องการทำอะไรอีกเป็น general preparation หรือเป็น specific preparation อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วลงไปสู่ในรายละเอียดว่า mesocycle ที่เราเรียกเมโซไซคิลคือว่าอันนี้เนี่ยเราจะมีเป้าหมายที่เป็นตัวเลขแล้วว่าเราจะต้องพัฒนาให้เท่าไหร่นะฮะเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นพอจบ1เมโซไซคิลเนี่ยเราถึงสามารถที่จะเทสได้ว่าไอ้เป้าหมายที่เป็นตัวเลขเช่นวิ่งเพส 4.3 สมมตินะได้10โลจบเมโซไซคิลนั้นเนี่ยไปทดสอบวิ่ง4.30เนี่ยได้10โลจริงไหมถ้าวิ่งไม่ได้แสดงว่ามันอาจจะต้องมามันคงต้องมาปรับวิธีการซ้อมนะเราคงจะไปสู่ในระดับถัดไปเนี่ยยังไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายนี้เนี่ยเพราะเป้าหมายถัดไปอาจจะเป็น4.25สมมติอาจจะเป็น4.25เพราะฉะนั้น4.30ยังทำไม่ได้เลยเนี่ยเพราะนั้นโปรแกรมฝึกซ้อมเพื่อให้ได้4.25เนี่ยมันคงไม่ได้แน่นอนนะก็ต้องกลับมาดูว่าเอ๊ะทำไมโปรแกรมที่ซ้อมเนี่ยมันไม่ได้เพื่อที่ทำให้สูงให้ได้เมื่อเราปีนเขาลูกนี้ยังไม่ได้เนี่ยเราก็ยังปีนเขาลูกถัดไปไม่ได้อันนี้แหละมันเลยบอกเป็นว่ามันทำให้เราสามารถที่จะกำหนดโปรแกรมเสร็จแล้วมีการทดสอบแล้วก็ปรับปรุงดูว่าได้หรือไม่ได้นะฮะเพื่อจะนำไปสู่ในเป้าหมายถัดไปนะในแต่ละเป้าหมายเนี่ยก็จะแบ่งย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของร่างกายที่มันต้องมีอัลามสเตจใช่ไหมมีอะไรล่ะไอ้ resistance stage นะแล้วก็เข้าสู่ recovery stage ไม่เข้าสู่ exhaustion stage อะไรอย่างเงี้ยในการออกแบบในตัว micro cycle ก็คือให้มันมีช่วงใส่งานหนักๆวิ่งหนักๆนะintensity หนักๆเสร็จแล้วก็มีช่วง recoveryนะ คืออาจจะฝึกเบาซ้อมเบานะหรือหยุดซ้อมหรืออะไรซ้อมนะฮะเพื่อให้เกิดระยะฟื้นฟูแล้วในแต่ช่วงที่ฝึกหนักซ้อมเบาหรืออะไรพวกนี้มีงานอะไรบ้างที่จะต้องทำในแต่ละวันในแต่ละเซสชั่นก็ลงไปในแต่ละวันรายละเอียดของแต่ละวันในแต่ละวันจะต้องทำอะไรวอร์มอัพนะมีงานหลักมีคูลดาวน์อะไรเงี้ยมันก็จะลงไปทีละขั้นๆจนกระทั่งออกมาเป็นแผนการฝึกซ้อมในแต่ละวันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีคิดที่ไล่ลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเซสชันก็รวมเป็น1ไมโครไซเคิลหลายๆไมโครไซเคิลก็รวมมาเป็น1เมโซไซเคิลหลายๆเมโซไซเคิลก็เป็นเฟสหลายๆเฟสก็เป็นพีเรียดหลายๆพีเรียดก็รวมไปเป็น1ฤดูกาลหรือแมโครไซเคิลครับผมหลักการก็ประมาณนี้ยังไม่เห็นภาพ
ได้ประมาณทฤษฎีการแบ่งการฝึกซ้อมใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ใช
่ก็อันนี้โดยสรุปคร่าวๆใช่ไหม
ครับ
ผมเดี๋ยวเนื้อหาเนี้ยเหมือนกับจะมีอ้างอิงเนื้อหาวิชาการนิดหน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเอามาลงในบล็อกให้เผื่อใครอยากจะลองไปอ่านดูนะครับก็จะมีลิงก์ของเรฟเฟรนซ์ที่โจทิ้งไว้ให้ด้วยใช่ไหม
ครับผมก็หลักๆในวิกิพีเดียละเอียดจริงนะในน
ั้นครับ
ครับก็วันนี้จริงๆก็คือตั้งใจจะแค่มาแนะนำคอนเซ็ปต์แนะนำคอนเซ็ปต์ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูว่าไอในแต่ละสเตชันเนี่ยการใส่งานเข้าไปเป็นโปเทมโปเป็นอะไร
ครับ
เราควรจะกำหนดโดยใช้แนวคิดอะไรมากำหนดในการออกแบบตารางซ้อมในระดับ training session คือในแต่ละวันเลยเนี่ยเราควรจะใส่อะไรเข้าไปได้บ้างนะครับ
ครับ
ซึ่งแน่นอนก็คือขึ้นอยู่กับประเภทของการฝึกซ้อมว่าเราต้องการซ้อมเพื่ออะไรเช่นเราซ้อม interval ซ้อมเพื่ออะไรเราซ้อม tempo ซ้อมเพื่ออะไรเราซ้อม long run ซ้อมเพื่ออะไรแล้วถ้าเราซ้อม interval เราซ้อมเพื่อประสงค์อย่างนี้เนี่ยเราควรจะกำหนดระยะทางกำหนดความเร็วในการซ้อมอย่างไรวิธีคิดในการกำหนดเนี่ยควรจะกำหนดมาจากอะไรทำไมคนนี้วิ่งเพส4ทำไมคนนี้วิ่งเพส430ทำไมคนนี้วิ่งเพส5ทั้งที่ PN ทุกว่าเหมือนกันอะไรเงี้ยประมาณนี
้ครับเรียกว่าต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ไหม
ก็แนวคิดก็จะประมาณนั้นว่าต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันวัตถุประสงค์ของแต่ละคนต่างกันอะไรอย่างเงี้ย
ก็ผมมีเสริมให้โจนิดนึงด้วยละระหว่างที่โจพูดเนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาให้เพื่อนๆฟังนะครับกลับมาเรื่องนาฬิกาการ์มินมันมีฟีเจอร์หนึ่งที่คิดว่ามันจะเป็นตัวบอกครับว่าระดับความฝึกซ้อมของเราเนี่ยความหนักแค่เนี้ยมัน ถือว่าเป็นอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงมันเรียกว่าฟีเจอร์training status นะที่เวลาเราซ้อมแต่ละครั้งปุ๊บมันจะขึ้นมาโจกับผมเนี่ยน่าจะไม่มีเพราะมันเราใช้ฟินิกรุ่นเก่าแต่การมีฟอร์เรนเนอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยประมาณ2ปีที่ผ่านมานะก็จะมีฟีเจอร์นี้เรียกว่า training status สมมุติเราซ้อมจบปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่าสถานะการฝึกซ้อมของคุณวันนี้ถือว่าดีขึ้นแย่ลงหรือคงที่อะไรเงี้ย
อ๋อก็เป็นประโยชน์ดีนะเนี่ย
เนี่ยผมก็เลยสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับเพราะว่ามีหลายคนคิดว่าน่าจะใช้เช่น Garmin 935 925 945 630 Phoenix 5นี่มีตั้งแต่ Phoenix 5ขึ้นมานี่มีหมดแหละทุกรุ่นนะครับเพราะ Garmin เขาบอกว่าเขาจะใช้การวัดความฟิตของเราจาก VO2 Max นะครับผสมกับความหนักความฝึกซ้อมของเรา HR ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราใช้นาฬิกาไปประมาณสัก2สัปดาห์เนี่ยมันจะแจ้งสถานะตัวนี้ว่าเวลาเราจบการฝึกซ้อมแต่ละวันเนี่ยสถานะการซ้อมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองอ่านให้ดูนะครับเพื่อนๆคิดว่าที่ใช้เนี่ยน่าจะเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือถือว่าดีที่สุดเลยเขาเรียกว่า peaking หมายถึงว่านักกีฬาคนนี้อยู่ในสภาพเรียกว่าพร้อมในการแข่งขันทันทีเลยสมมติว่าสัปดาห์หน้ามีแข่งฟูลมาราธอนเนี่ยถ้าเกิดเขาขึ้นมาพิกกิ้งเนี่ยเขาพร้อมที่จะความฟิตเขาเนี่ยเป็นเลิศที่จะพร้อมจะนำไปแข่งแล้วนะครับแต่การบินเขาบอกว่าสถานะพิกกิ้งเนี่ยมันอยู่ได้สั้นๆนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการซ้อมให้มีการพัฒนามาต่อเนื่องจนถึงจุดนี้พร้อมที่จะเป็นวันแข่งอันนี้คือสูงสุดนะลองลงมานะครับสถานะที่สองเขาเรียกว่า productive หรือว่ามีการพัฒนาก็คือความหนักการฝึกซ้อมปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยกระดับความฟิตขึ้นมานะครับไปในทิศทางที่เป็นบวกคือเป็นการพัฒนาเพิ่มความฟิตของเราแต่เขาบอกว่าควรคงวางแผนการระยะเวลาพักฟื้นให้เหมาะสมด้วยในเพื่อรักษาความฟิตนี้ไว้นะครับตัดลงมานะครับแบบที่3นะครับเซเรตที่3เรียกว่าคงความฟิตไว้คือเรียกว่า maintaining คือการฝึกซ้อมครั้งนี้ถ้ามันขึ้นมานะครับความหนักของการซ้อมเนี่ยเพียงพอที่จะรักษาระดับความฟิตของคุณก็คือพอซ้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้แย่ลงแต่ทำให้ความฟิตที่เรามีปัจจุบันเนี่ยมันเรียกว่าพอเพียงที่จะรักษาความฟิตตัวนี้ไว้นะครับถ้าต้องการเพิ่มให้เกิด productive นะครับเขาบอกว่าก็คือเพิ่มความหนักมากขึ้นหรือเพิ่มปริมาณการซ้อมมากขึ้นนะครับทั้ง3ตัวนี้เป็นบวกนะก็คือเป็นบวกแล้วก็ maintaining ก็คือประมาณไม่ดีขึ้นไม่แย่ลงนะฮะมีถัดไปเขาเรียกว่า recovery หรือว่าการฟื้นตัวคือช่วงนี้เป็นการซ้อมที่คิดว่าเบากว่าปกติการบินเขาบอกว่าการซ้อมครั้งนี้คุณถือว่าเป็นการซ้อมแบบ recovery คือการซ้อมเบาลงที่จะทำให้อาจจะเป็นโปรแกรมที่มีถูกวางไว้ใช่ไหมครับที่เราต้องการให้บางช่วงเนี่ยมีช่วงเบาสลับหนักตัวการบินเทรนนิ่งเซตก็จะบอกอ่ะตอนนี้การซ้อมวันนี้หน้าของคุณถือว่าเป็น recovery วิธีอันละ1 2 3 4นะครับถัดไปนะครับเหลืออีก2เซตัสก็จะมีเรียกว่า unproductive หรือว่าการซ้อมครั้งนี้ไม่ก่อผลอะไรเลยนะครับความฟิตของคุณอาจจะลดลงได้นะแสดงว่าการซ้อมครั้งนี้มันไม่ได้ส่งผลบวกของเรานะครับเขาบอกว่านอกจากการซ้อมแล้วเนี่ยควรจะอาจจะมีปัญหาเรื่องการฟื้นตัวการพักผ่อนการใส่ใจสุขภาพโดยรวมนะครับให้ดูว่าเรามีความเครียดไหมโภชนาการและการพักผ่อนเป็นยังไงน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าทานอาหารไม่มีประโยชน์หรือเปล่าในช่วงนี้นาฬิกามันบอกได้ขนาดนี้เลยนะ อีกเซตอันก่อนสุดท้ายนะครับก็จะมี retraining หรือว่าขาดซ้อมเกิดทุกสัปดาห์เราซ้อม3วันความหนักประมาณนี้อย่างเช่นผมเห็นโจซ้อมสมมุติ3จันทร์ถึงพุธอาจจะซ้อมวันละ10โล15โลใช่ไหมมันศุกร์ซ้อม30โลอะไรเงี้ยเกิดมีบางวีคโจหายไปเลยมาซ้อมวันหนึ่งแล้วก็หายไป4วันเงี้ยมันจะขึ้นอย่างไรครับ retraining หรือว่าคุณขาดซ้อมมันจะรู้ว่าพฤติกรรมเราอ่ะเราซ้อมสมมติที่ผ่านมาทุกสัปดาห์เป็นไงใช่ไหมเกิดอาทิตย์นี้ขาดซ้อมไปมันก็จะบอกขึ้นมาคุณขาดซ้อมนะอีกอันหนึ่งที่อันตรายแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันบอกก็ควรจะใส่ใจนะครับมันเรียกว่า overreaching หรือว่าการซ้อมคุณเนี่ยซ้อมหนักเกินไปเรียกว่า overreaching นะครับการซ้อมของคุณหนักเกินไปและไม่เกิดประสิทธิภาพร่างกายคุณต้องการการพักผ่อนแสดงว่าโปรแกรมที่ใส่ไปมันหนักทำให้ร่างกายเนี่ย recovery แล้วมีผลกับการก็คือไม่ทำให้ความฟิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคือความหนักในการซ้อมกับเวลาที่ใช้recovery เนี่ยไม่สมดุลกันนะครับให้ปรับการซ้อมให้เบาลงก็มีสถานะขึ้นมาตามนี้แต่เขาก็จะมีสถานะขึ้นว่า no status หรือว่าไม่มีสถานะเลยนะก็คือถ้าเกิดใช้นาฬิกาเช่น1หรือ2สัปดาห์แรกนะครับที่ระบบมันยังไม่สามารถวัด VO2 max ของคุณเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นมาอันนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้
รุ่น
ครับมีที่ผมบอกนะครับแล้วมันขึ้นมาได้ตรงไหมก็ลองแชร์กันได้ในคอมเมนต์ของพอดคาสต์นี้ก็ได้หรือว่าเข้ามา
ค
อมเมนต์ในบล็อกก็ได้ครับอันนี้โจก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมรุ่นใหม่
ไม่ได้ใช้
รุ่นใหม่มันทำงี้ได้นะเผื่ออาจจะอยากได้ Phoenix 6ที่กำลังจะออกใกล้ออก 6X อะไรเงี้ย
6 40,000 นะโอ้ไม่ไหว
โอ้ 40,000 อืมนะซื้อตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศบินไปวิ่งต่างประเทศได้รายการนึงเลยนะ
นั่นน่ะสิ
ครับอันนี้ผมก็หามาที่ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับที่โจอธิบายว่าบางช่วงมันที่บอกว่าซ้อมเพื่อคงความฟิตให้พัฒนาความฟิตหรือว่าซ้อมช่วง recovery นะครับหรือช่วงไหนซ้อมหนักเกินซ้อมเบาเกินเนี่ยการบินมันก็บอกเราได้แต่มันคงบอกคิดว่ามันบอกคร่าวๆนะเพราะมันไม่ใช่โค้ชที่แบบอยู่กับเราตลอดเวลาใช่ไหมมันคงบอกจากระดับความฟิตที่มันวัดอยู่ทูแม็กเราอัตราการเต้นหัวใจกับเพซที่เราวิ่งอย่างเงี้ยครับ
ก็ผมว่าคงเป็นข้อมูลประกอบอะเอาไว้ถ้าเราสมมติสามารถออกแบบโปรแกรมการซ้อมของเราแล้วเนี่ยแล้วดูว่าในการมันวัดผลได้ตามที่เราคาดหวังไห
ม
คือถ้าเราออกแบบโปรแกรมแล้วบอกว่าสมรรถภาพมันต้องค่อยๆพีคขึ้นไปเรื่อยๆไต่ภูเขาขึ้นไปทีละลูกทีละลูกแล้วปรากฏว่ามันไม่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะเริ่มมีปัญหาแต่ว่าเครื่องมือก็ยังเป็นเครื่องมือนะบางทีต้องดูความรู้สึกแล้วก็ดูผลงานเป็นหลักคือสมมติถ้าเราซ้อมแล้วเอ๊ะสุบะ performance มันดีขึ้นแต่ว่าไอ้ตัวนาฬิกามันบอกไปอีกทางนึงเนี่ยเราอาจจะต้องเชื่อสิ่งที่เราวัดได้นะโดยที่ไอ้นาฬิกาเราก็ไม่รู้เขาเรียกว่าวิธีคิดมันลึกๆข้างในนะ
ครับมันคงดูตรงไปตรงมานะดูฮาร์ทเรทเราว่าความเต้นหัวใจความฟิตแบบนี้ VO2 max เป็นยังไงอะไรเงี้ย
ครับคงดูประกอบไปได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าเราควรจะออกแบบโปรแกรมอย่างไรนะ
ครับเนื่องจากผมกับโจไม่ได้ใช้ก็เลยไม่รู้ใจอย่างตอนที่บอกว่าขาดซ้อมแล้วคุณไม่ซ้อมเนี่ยมันจะเตือนตอนไหนนะเพราะถ้าเราไม่ได้ออกไปวิ่งไม่ได้กดสตาร์ทมันใช่ไหมหรือมันเตือนขึ้นมาว่าเราพอจบวันแล้วเราไม่ซ้อมมันฟ้องเราเลยแล้ว
เตือนที่แอปมันมี notification
อ
่ะครับผม
ครับใครใช้ฟีเจอร์นี้เยอะๆลองแชร์ดูนะครับว่าใช้แล้วเป็นไงบ้างผมกับโจยังไม่ได้ใช้
ครับผม
ครับEP ที่65ประมาณนี้ใช่ไหมครับ
ครับผม
เดี๋ยวเนื้อหาแบบนี้โจก็จะมีมาแชร์เรื่อยๆเกี่ยวกับความรู้สำหรับโปรแกรมการฝึกซ้อม
ครับผมครับ
ก็จะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมครับได้ข่าวมา
ก็พยายามอ่านมาเรื่อยๆ
เนี่ยทำการบ้านเยอะมากนะครับ
แต่ต้องไปซ้อมนะถึงจะวิ่งเร็วนะรู้แต่ทฤษฎีแล้วไปซ้อมก็ยังไม่เร็ว
พอดคาสต์ที่ที่เราท้อครับมีทั้งความรู้มีทั้งเก็บตกนะครับถ้าเกิดตอนนี้เสียงไม่ดีอาจจะขอโทษด้วยเพราะผมโจไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับผมอยู่เชียงใหม
่ครับ
ครับผมมาเที่ยวปกติไม่ได้มาวิ่ง
ครับ
นะตอนนี้ประมาณนี้นะครับโจ
ครับผม
EP ที่65นะครับ City Tech Talk ผมหมูทวีวุฒินะครับกับพี่โจจิรพงศ์ก็ขอลาไปก่อนนะครับ
ครับสวัสดีครับ
ผมแล้วพบกันใน EP หน้านะครับผมสวัสดีนะครับ